oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu! Pereraadios mõtiskleb teoloog Einar Laigna ja räägime täna hingerahust. Ka lühikest ajaloolist aega tagasi vaadates märkame ju selgelt, kuidas meie lootused helgele tulevikule ja tulevik peab ikka kindlasti helge olema ja ilus, kus kõik küsimused on lahendatud, kuidas see helge tuleviku lootus muutub oleviku jubedusteks. Me elame väga äreval ajahetkel, pinged kasvavad. Miks siis progressiusklike visioon helgest ja harmoonilisest maailmast, milles siis inimene on see keskne, kelle ümber kõik keerleb ne maailm kõigi oma inimõigustega? Miks libiseb see kõik käest ära ja miks nende samade õiguste all näib toimuvad ka midagi vastupidist? Et inimõigused nagu vastanduks inimeseks olemisele. Nende teemade käsitlemisel peab ju säilitama ääretu rahu, et emotsioonid ei segaks kainet mõtlemist, tunnetust terviklikult ja selleks, et seda hingerahu ka oma tänases igapäevases elus leida ja sõna igapäeva elu ei ole ju midagi halvustavat, see ju ongi meie elu igal päeval. Viime oma pilgu siis sinna, kust midagi on võtta ja kus midagi luuakse. Nii nagu elektrijaam toodab elektrit teistele, nii klooster toodab vaimulikku energiat kogu ühiskonnale. Oma olemasolu läbi juba klooster on selline paik isegi siis, kui ta side välismaailmaga on minimaalne või peaaegu olematu, on kloostri olemasolu ja seal toodetav vaimne energia ülimalt tähtsad. Väike pilk minevikku, kus juures me ei taha siin piirduda täna teadmistega ajaloost, mis on ka kahtemata olulised, tunda oma kultuuri kõige laiemas ja sügavamas mõttes, siis kuni ristiusk oli kirikuna, mitte mingisuguse ähmase segase liikumisena, oli 300 aastat Rooma impeeriumis keelatud usund, siis tol ajal see väline poliitiline surve tagas ise kirikuliikmete ideoloogilise puhtuse ja kõrge kvaliteedi. Need, kelle huvi oli karjääri teha ja lihtsalt ühiskonnas hästi elada, loomulikult pidid niisugusest liikumisest ennast eemale hoidma. Samal ajal levis ristiusk ka kõige kõrgematesse ühiskonnakihtidesse ja selgus, et ka keisrite eneste ümbruses juba oli piisavalt neid, kes olid oma hinge avanud uuele tunnetusele. Nüüd kui kirik tuleb keelatud seisundist välja, ja muutub Konstantinus suure ajal lubatuks, siis see muutub ka ühtlasi nagu juba keisri usuks moraalselt, siis toimub massiline pöördumine kirikusse kristiusku, mis on üks ja see sama. 4. Sajandi keskel oli küll katse taastada antiiki ebaõnnestunult loomulikult Julianus Apostaata poolt, ja 4. Sajandi lõpul Teodosius suur teebki siis kirikust riigiusu. Enne seda oli kirik saanud riigiusuks Armeenias juba 303. aastal. Nii et Armeenia on esimene kristlik riik. Benediktastest, kellest me täna räägime, kellest sai alguse tegelikult kõige organiseeritum ja korraldatum kloostrielu, tema sündis 480. aastal Umbrias, Nursias, ja kuni sinnani tundis kirik anahoreete. Anahoreedid olid siis üksik eremiidid, nagu kuulsad Süüria samba pühakud, ja anahoreetide ümber tekkisid ka siis teised anahoreedid, kes koos moodustasid siis juba koinobiitliku munkluse. See on siis ühiselu, kus elati koos. See oli nii Egiptuse kõrbes ja kus kõik seal idamaade kandis. Aga Nursia Benediktus, kes siis rajab benediktlaste kloostri Monte Cassinos aastal 529, aastal 1220 kuulutati Benediktus pühakuks ja munkluse reegel on siis kolmest punktist. See on vabatahtlik vaesus, tsölibaat ja kuulekus, obedientsa. Sellise kutsumuse saab inimene vasta võtta ainult Jumala sisemisel kutsel ja see ei ole mitte ainult millestki maisest loobumine, vaid see on selle kõige sügavamast kõrgusesse ulatuva dimensiooni sees enda avamine. Benediktuse reegel, regola benedikti, mis sai siis üldiselt aluseks kloostrielu korraldamisele, seal ei ole palveraamatu moodi taolisi õpetusi, vaid see on kord elus, ordo. Kord, mis hõlmab kõike. Sinna alla kuulub siis igapäevases elus kõik selle üksik asjad. Kui ainult mõningaid esile tuua siit nendest punktidest, noh, kuidas külalisi vastu võtta, siis köögi kord, missugune, siis keldris, missugune kord, kes on keldri ülem, eeskiri, kuidas magatakse, missugused on riietused, aga kolm esimest punkti on siis obedientsa, silentsio lumilta, see on kuulekus ja vaikus, alandlikkus. Ja see alandlikkus ei ole orma, ei ole orja alandlikkus, vaid see on niisugune aadellik aristokraatne arusaam Jumala majesteetsusest ja tema hierarhilisest esindusest kiriku elus. Siin määratakse selles reeglis kõik ära, kuidas süüa, kui palju süüa, mida juua. No näiteks väike näide, see on ka siis Itaalias ju tekkinud, kus on lõunamaa ja vein loomulik jook, et missugune on veini joomise mõõt. Et veini joomise mõõt on kainus ja muud mõõtu polegi. Tavaliselt kloostris klaasikene juuakse koos veega lõunasöögi või õhtusöögi juurde, et iialgi keegi purjus oleks, see noh, ei ole mõeldav üle üldse, nii et kõik on õiges mõõdus, õigel ajal, õiges kohas ja siis on kõik korras või see, kuidas paastuda, siis on ka väga huvitav punkt on see, mis käsitleb külaliste vastuvõttu nende kohtlemist, siis töö tegemine, tööriistade eest hoolitsemine, ferramenti rauast pidi eriti lugu pidama, sest rauda peeti tähtsamas kui kulda, sest rauast sai tööriistu teha ja tööriistadega sai tööd teha. Aga jätame selle suured osa kõrvale, mis on kahtlemata väga huvitav ja ka vajalik, lühidalt siis kord elus. Ja kuidas siis see kord kloostri elus väljendub? Me ei räägi sellest nüüd antud hetkel kirjanduse põhjal, vaid lihtsalt praktilise elu põhjal, mida on siis kogetud pikematel ja lühemaajalistel kloostris elamistel. Nendeks kloostriteks on olnud siis see sama Monte Cassino klooster Benediktuse reegli järele, benediktlased Itaalias. Monte Cassino asub Rooma linna ja Napoli seal vahepeal. See klooster pommitati sõja ajal ameeriklaste poolt sodiks. Ja kui te praegu lähete kloostrisse, näete, et see on kõik ilusti taastatud, kõik on uuesti üles ehitatud. Ja seal on siis ka suur silt üleval, et see on sõjas hävinenud, aga ameeriklased on siis annetanud raha selle kloostri taastamiseks. Monte Cassino mägi oli sõja lõpuaastal seal Kesselringi kaitseliini keskpunkt ja seda mäge siis kaitses peale tungivate liitlaste eest sakslaste 400 meheline langevarjurite pataljon. Ja seal olid väga rasked lahingud ja liitlased kandsid seal suuri kaotusi, nad ei suutnud mäge vallutada ja siis lasti muidugi seal massiivne pommilennuvägi peale. Aga see on nüüd oma ette lugu ja tuleme kloostri elu juurde. Need kogemused on siis nii benediktlaste kloostrist kui domeniiklaste kloostritest Rooma linnas, kuidas siis kloostri elu käib. Kloostrid ehitasid romaani ajastul, see on siis keskajal enne kõrg keskaega juba üles kogu Euroopa kultuuri ja ühiskonna. Nad olid siis kuulekas distsiplineeritud tasuta tööjõud sisuliselt ja selle nende töö tulemus on siis Euroopa kristlik kultuur, kõigi oma arhitektuuri, oma kujutava kunsti, moraalsete väärtuste ja kõige muuga. Mis moodi siis kloostri elu on? Milline on päeva ja nädala kord? Hommik algab väga varakult. Kella 4 ajal on siis ad matutinum, see on hommikupalve, koidu ajal. See kestab 45 minutit tund aega ja pühade puhul isegi poolteist tundi. See palvetamine ei ole mitte mingi niisugune poolekstaatiline lobisemine, vaid see on palveraamatust, breviaarist siis psalmide lugemine, pühakirja lugemine ja seda tehakse monotoonse retsiteeriva häälega, mis loob inimeses täieliku sisemise sügava rahu. See on nagu jõgi, mis voolab ja paneb aluse tervele päevale. Selle järel on väikene vahe, millal võib hommikusööki, kui sellist ei ole, aga võib minna siis kööki ja seal omal kas teha väikese kohvikese või teed juua või niimoodi pisut, mille puhul ei tohi laua taha istuda, vaid püsti jala peal, mida siis keegi hetkel üheks suutäieks endale vajalikuks peab. Selle järel tuleb laudes kiitus ja laudese järel tuleb missa. Missa järel on siis varsti palvetus prima esimese tunni ja siis tuleb juba konverents, kus käsitletakse kõiki siis teoloogilisi küsimusi ja mis vaja. Selleks kogunetakse siis kapiitlisaali, ringiratas istuvad siis mungad ja otsas siis kolm tooli on kloostri ülemale ja tema asetäitjatele. Seal korradatakse siis päev ja see on siis ka õppeaeg, selle järel on jälle siis palve, terts ja lõunasöögiks, enne lõunasöögit sööki loomulikult on see palve ja lõunasöögile tullakse, loetakse söögi palve ja süüakse lõunat absoluutses vaikuses. Seal ei ole kuulda ühtegi tassipanemise kõlksu ega kahvli ega noa kõlksu. Ainukene asi, mis on kuulda, on niisugune natuke nohisev hingamine, see on kõik. Söögi reegel on selline, et endale ei küsita midagi, vaid sa vaikselt jälgid ise, kellele peaks midagi ulatama ja pakkuma. Laud on kaetud selliselt, et on käteretiku suurune lina, mille üks ots on siis laua peal ja pikem ots ulatub siis istuja poole. See tõstetakse siis nõude peale, see on siis väike kaus taldrek ja siis kahvel nuga lusikas. See üks osa siis sellest rätikust tõstetakse nende pealt ära omale sülle ja pannakse nagu salfrätikuks ette siia laua alla, et ükski toidu raasukene kaduma ei lähe. Nõude pesemist samuti ei ole, vaid sellest kausist valatakse 2-3 korda vett taldreku peale, see puhastatakse leivatükiga viimseni siis ära ja uuesti pannakse see rätiku ots, võetakse siit laua alt ära ja see rätiku ots jälle üle nende söögi nõude. See kõik toimub siis täielikus vaikuses. Ja ainult, mis selles vaikuses kuulda on, on söögi ajal loetakse ette monotoonse retsiteeriva häälega mingit vaimulikku vaatlust, pühaku elulugu, mis loob siis niisuguse üldise ääretu rahu õhkkonna, et see toit mandatakse meditatiivselt. Selle järel tohib peale lõuna sööki selle refektooriumi ees siis ristikäigus kerge niisugune gruppidesse jaotumine, kus on lubatud lühiajaline vestlus, kus siis lihtsalt võib niimoodi inimlikult suhelda ja seda tavalist niisugus suhtluse juttu, ega siis seal ka keegi tühje juttu ei aja. Ja siis kui kell käib, siis kloostri elu juures see kord tähendab seda, et jutt lõpetatakse poole sõna pealt, et sa ei jõua sõnaga lõpetada. Juhul, kui sa räägid peale kella veel pool lauset või pool sõna, siis sa ei pea ju korrast kinni. kord maksab ja kui on kell, siis on kell ja kõik. Meie siin oleme harjunud kahjuks oma igapäeva elus sellega, et sööma peab kutsuma inimesi tea mitu korda ja siis lõpuks venitakse ja siis no nagu see niisugune ligaloga elu suuresti on, aga kloostrist kehtib siis absoluutselt selle koha pealt suurepärane ja hästi töötav kord. Peale seda on siis sekst, jälle väike palve ja siis tuleb igapäevane kohustus vähemalt 3 tundi füüsilist tööd. Kõik kloostri tööd, mis on tarvis teha, ühistöödena toimuvad sellel ajal, lisaks need, kelle töö on sellise iseloomuga, mis nõuab ka muul ajal tegemist. Näiteks köögitoimkonnad. Ka köögitoimkonnas ega oma vahel ei räägita ühtegi sõna. Kõik toimub hääletult, vaikselt, nagu õhust taibatakse, meenutab tööd seppikojas, meistri ja seppa selli vahel, ega seal ei räägita ka ühtegi sõna. Kõik on noh nii iseenesest mõistetav selge, kuidas töötab see asi. Selle koha pealt võiks väga palju õppida, kuidas oma enda igapäevast elu paremini korraldada. Ei ole muidugi mõeldav, et me rakendame seda täiesti, kuid alati on midagi, mis on rakendatav ka vabamas elust süsteemis, nagu meil on. 3 tundi füüsilist tööd on siis töö põllul, aias, sest klooster peab ennast ise oma tööga üleval, arib aeda, kasvumajad ja selle järel on siis noona, palvetund ja siis on õhtusöök. Õhtusöök on jälle täielikus vaikuses, peale seda on vesper, jälle õhtupalve ja vespri järel on siis väike vahe ja kompletoorium, see on siis viimane õhtupalve ja selle viimase õhtupalve ajal Prantsusmaal ühes kõrvalises kohas, kus aastal 2000 klooster nii-öelda rajati uuesti ja võeti uuesti kasutusele, siis aastal 2004, 4 aastat hiljem, kui alguses seal kloostri kirikus käis üksikuid inimesi, siis 4 aastat hiljem oli see kirik kõik istekohad täis ja seisti püsti ka. Ja mis kõige huvitavam, see õhtupalve, kus ainult üks küünal põleb kirikus ja see õhtupalve on peast, see on alati ühesugune välja arvatud mõned üksikud osad ja see loetakse jälle niisuguse monotoonse retsiteeriva häälega, see kestab päris pikalt ja siis kui tuled pannakse põlema, et kirikust välja minna, siis selgub, et kirik on rahvast täis, sõna otseses mõttes täis. Ja väljas on siis autode rivi, sõidetakse ei tea kust kaugelt kohale, et ainult seda õhtupalve küünlavalgel monotoomse häälega loetud ühispalvest osa saada. See on niivõrd tore näide sellest, kuidas see kloostrist toodetav hingerahu, kuidas inimesed seda vajavad ja kuidas siis tullakse seda saama. Ja aastal 2009 juba, siis juba tuldi Pariisist saadik sinna, see mis pühapäeval siis sinna kogunes, see näitab seda, missugune tähtsus on niisugusel hingerahu ja vaimuliku energia tootmise kohal.
Thank you.
oleminen
ja olemasoleminen.
Miks on kloostris lihtne ja kerge elada? Sellepärast, et seal kõik alluvad kloostri korrale. Kord on range, üksikasjaline ja käsitleb iga üksikut eluavaldust, mis on vaja. Seal juures on ikkagi huvitav jälgida, et armastuse, käsk ja inimlikud suhted on ikka alati veel see kõige kõrgem seadus. Kui Benediktuse reegel näeb ette, et külalisvaimulikud, kes lähevad kloostrisse natukene puhkama ja hingerahu saama ja süvenema, mediteerima, nendelt ei nõuta mitte midagi. Ainult antakse see päevakord teada ja millal tuleb ilmuda refektooriumisse sööma, kui sa tahad süüa. Nüüd, kui keegi preestritest võtab asja niivõrd tõsiselt, et ta kogu kloostri eluga seob enda ja võtab kõigest osa, võtab näiteks ka peale lõunat rivisse, ennem seda kolmetunnilist ühistööd seisab rivi lõpus ja kloostri üle asetäitja, kes siis töid jagab, jagab kõigile tööd välja ja ütleb siis preestrile, et teie tulete minuga. Kloostri kord näeb ette seda, et kui sa oled alles õpilane, siis sulle antakse hästi kerget ja võimalikult puhast tööd. Mida kõrgemale sa tõused oma vaimulikus arengus ja tasandis, seda raskemaid töid sulle antakse ebameeldivamaid töid. Ja näiteks siis sellele preestrile öeldi ilusti kloostri üle masedäit ja ütles, teie tulete minuga. Nii, mis oli siis see töö, mis oli kõige auväärsem? Kõige auväärsem töö oli kanalisatsiooni sette kaevu puhastamine, mida tuli teha kõhuli maas kätega, lihtsalt sealt seest välja tõsta seda. See oli siis kõige auväärsem. Küsimuse peale, kas teil siis nisukest tööd ka on, mida paavstile anda? Öeldi naeratades, küll leiame. Ja see on väga sümpaatne, et mitte vastupidi ei ole, et mida kõrgem on sinu staatus, seda nii öelda mugavam elu, vaid vastupidi, seda raskemad ja rängemad tööd on siis sinu privileegiks. Sinna peab siis jõudma, et inimene peab kasvama sinna maale, et ta siis neid kuulekalt ja lausa õnnelikult teeb. Kõik tuleb kloostis ise kõik ära teha, põllupidamine, puude raiumine, lõhkumine, metsatööd, kõik. Nii et kuidas võttis siis kohalik maaküla elanikkond omaks kloostri? Õige ruttu, rääkides taludes inimestega, räägiti alati neist vaimustusega ja öeldi, meie teeme tööd, nemad teevad tööd. No et milles siis erinevus on? Et erinevust ei olegi, misugused toredad suhted. Ja see kloostri elu, mis siis kannab kõike, mitte ainult selles ümbruses, vaid see kiilgab sealt nagu kaugele välja. Ja milles siis on siis lõppkokkuvõttes ometi siis kloostri elu kergus, on see, et inimene on seal kloostri elanikuna vabastatud oma egost ja kõigist sellest egost tulenevatest nähtustest. Ja see annab inimesele sügava rahu ja vabanemise sellest. Küsimusele, kas on võimalikud kloostris ka arusaamatused või inimeste vahelised konfliktid, küsimuse peale mõtiskleti tükk aega ja siis öeldi, et ei ole täheldatud. Aga et võimalusi selleks on inimlikus elus alati, küsimus on, kui kiiresti ja kuidas need kohe leiavad lahenduse. Ja lahendus on alati lihtne seal, kus inimene suudab oma egost kohe ja kiiresti üle olla. Aga üldiselt kloostri elus sellega probleeme ei tule. Ja nüüd, kui läheb külaline kloostrisse, siis ta märkab, et kui ta selle korra järele seal elab juba teist päeva, siis tal on mulje, nagu ta olekski eluaeg siin kloostris olnud ja ainult nii elanudki. Ja tajub selle kloostri korra niisugust õndsaslikku, rahulikku jõevooluna kujunevat, mille peal siis see sinu paat niimoodi vaikselt ka läheb. Ja see on tõesti ainult kogetav ja mõistetav. Ja siis, mis veel toimub kloostri elus, on sublimatsioon. Sublimatsioon on, noh, otsesest tõlkes peenenemine, ütleme siis niimoodi, et kõikide alumiste energiate ülenemine ülesse ja moondumine teiseks energialiigiks. Kui meie tänapäeva elu siin selles kapitalistlik ja uues modernistlikus ühiskonnas on see, et nagu üks teatud lippki näitab, et punane värv on kõige üleval ja siis violetne värv on kõige all, violetne värv see on mõistus ja punane värv on siis see alumine tungide osa, et kui me praegu kummardame tunge ja mõistus on nii kõige kõrvalisem asi, siis kloostelus on vastupidi, alumine energia sublimeeritakse ülemiseks vaimulikuks energiaks. Ja seega tšölibaadi pidamine ei ole kloostis mitte mingisugune kramplik hoiak kambad ristis, vaid seda küsimust ei ole olemas. See nagu kaob kuskilt, seda lihtsalt ei ole teda. See on siis lühidalt niisugune ülevaade ja õhtune palve siis see komplee või kompletoorium. Selle järel on siis ettevalmistamine magamiseks ja jälle, mis näitab kloostri korda, õhtul 8 algab öörahu, 20:00. Silentsio. Ja kui 1 minut enne 8 on pesuruum veel inimesi täis, siis kummaline küll, nagu 8 lööb, on nagu haihtunud kõik. Igal ühel on oma pisikene kambrikene, kus elatakse. Üksteise kambrites käimine on keelatud, see on privaatruum, kus on ainult sina. Sinna tohib minna ainult arst koos kloostri ülemaga, kui kellegi tervisäkki seda nõuab. Aga see on siis privaatsus. Nii et väga range vahe on selle ühiseluliku ja siis see sinu privaatsuse, see privaatruum, kus siis on ainult sinu ruum. See väljendub ka kirikuarhitektuuri palvetuspinkides, kus on igale palvetajal on omaette kinnine niss. Sa kuuled ainult teisi, aga ühispalve puhul astuvad kõik nissist välja ja tajuvad siis niisugust kollektiivset koguduslikku koosolemist. Niimoodi siis väga lühidalt on see nädal ja laupäeval on siis füüsilise töö asemel metsamatk, siis matkatakse kuskile metsa läbi külade, tee peal siis talu inimesed lehvitavad kätt ja niisugune huvitav tähelepanek veel, et kui lehmakari tuleb vasta Prantsusmaal, ei peeta pullisi mitte rõngas ninas kuskil ketti otsas, nad on vabalt lehmadega igal pool, nad ei ole tigedad ega kurjad, neid võib sügama minna. Ja lehmakari tuleb ja pull on kuskil lehmakarja keskel. Ja nüüd, kui nad loomad näevad, et neile tuleb vasta rühm inimesi, siis pull tuleb lehmakarja seest välja sinna ääre peale nagu kaitseks. Ja siis, kui mööda läheb, siis tema on siis selle lehmakarja ja siis munkade rühma vahel niimoodi. Ja kui mööda on läinud, siis ei ole vaja jälle kaitsta enam. Seda on nii huvitav jälgida, kuidas see niisugune naturaalne tore elu käib. Ja pühapäev on siis pühendatud rohkem meditatiivsele elule, aga pühapäevasele missasele sõidavad siis kokku ka paljud kaugetest kohtadest inimesed oma perekonda liikmeid vaatama. Ja väga liigutav on näha, kuidas siis emad, kes oma munkadest poegi on tulnud vaatama, mis murenägudega nad siis sätivad kas riietust või siit või sealt ja näha emalikku muret. Ja oli tore juhus, kui oli seal üks väga kena daam, vestles siis ühe mungaga, kes oli üle 30 aasta vana. Ja küsiti siis, et noh, et mida arvata, kui vana see daam on. No välimuse järgi, noh, võis kõige rohkem 40 vist välja pakkuda. Siis õige vastus oli see, et ta on üle 60, tal on 12 last ja see üle 30 on üks tema poegadest, keda ta vaatama tuli. Nii et need traditsionaalsed katoliiklaste perekonnad on ikka hämmastavad selles mõttes küll, et need, kes elavad korra järele ja traditsionaalses katoliku usus, siis näeme inimeste juures, kuidas see välja paistab. Ja väga paljud kloostri munkadest ongi suure laste arvuga katoliiklaste peredest pärit lapsed, kes on siis maast madalast kasvanud nende teadmiste arusaamade sees. Ja külaline, kes kloostrisse tuleb, elab siis külaliste majas. Ka preestritele on kindlad toad, kus külalispreestrid on. Aga nüüd, kui see preester võtab asja tõsiselt ja lülitab enda kloostri ellu reegli kohaselt ja võtab kõigest osa, siis rikutakse siin heas mõttes kloostri reeglid sellega, et selline inimene kutsutakse ka siis klausuuri elama ja antakse seal sulle tuba. Ühesõnaga, sa kuulud juba täiesti meie hulka, sa võtad kõigest osa. Ja eks siin on siis ka see õpetus tegelikuks elus, et pane käed külge ja tee ja küll siis kõik sujub. See on niisugune tore kogemus selle kohta, et on veel kõrgem reegel kirja pannud reeglist ja ka ranges benediktlaste reeglis, siis taoline, noh, ütleme siis jutumärkides reegli rikkumine, et selline preester viiakse oma klausuuri elama, on lihtsalt tunnistus sellest, et sa täidad reeglit. Ja see on väga ilus ja jällegi õpetlik ka meile igapäevases elus.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Aga tuleme praktilisema osa juurde, milleks me siis üldse kloostri elust räägime, mida on õpetliku sealt võtta. Kõigepealt väikene pilk, mis praegu siin maailmas toimub. Me näeme jälle lootus helgele tulevikule, muutub kohutavaks olevikuks. Sellega koos ka igasugused massipsühoosid. Meid on materdatud nüüd selle koronaga, mis ilmutamise raamatu järele on esimene neljast apokalüptilisest ratsanikust. See, kellel oli kroon peas, valge obune ja amb käes. See on siis korona, mis tähendabki krooni. Ja sellega on loodud juba massipsühoos, maskistatud inimesed on õpetatud nüüd nägema teises inimeses endale hädaohtu. Ära tule ligi. Vaistlikult hakkavad inimesed üksteist kartma, isegi ka vihkama, ja kes sellest distantsist ei pea lugu, siis tekib selle inimese suhtes pahameel. See on inimsuhete hävitamine. Me teame seda sõna nõiajaht. Sellest rääkides me alati näitame näpuga minevikku. Ja muidugi mineviku suhtes oleme me hirmus ranged, kohtumõistjad ja üleolevad. Mis on siis see nõiajahtide niisugune nähtus, mis ühiskondades aeg-ajalt plahvatuslikult sellise nakkava paanika teevad? Massipsühoos on olukord, kus jääb niisugune mulje, nagu mingi pisik õhus nakkaks kõik ja inimesed loobuvad või annavad ära oma niisuguse ise otsustamise oma isiku üle. Vaatame ainult ühte rock-kontserti. Lava peal kargeb ja röögib keegi seal ja siis saali või väljaku täis inimesi, enamasti siiski küll noored, tihedalt koos lehvitavad kätega, jälgida seda kõrvalt, küsida, milles selline niisugune psühhoseisund, mis on. Kuidas seda esile kutsuda? Nüüd, kui vaevalt on üks materdamine lõppenud selle koroonapisikuga, mis on inimeste närvid üles kütnud, pahameelt ja viha täis süstinud, samal ajal on edendatud nõiajahti, et need, kes ei vaktsineeri, need on siis nagu oht ühiskonnale ja saab sellega ajada ühiskond kaheks leeriks vaktsineerituud ja vaktsineerimata. Nüüd on siis aeg näidanud, vaktsineerimine ei aita midagi, levib see samamoodi nagu enne, et enamus uuesti nakatunutest ongi kõik vaktsineeritud. Ja nüüd sellises seisundis ühiskonnale tuli uus löök, see, mis toimub Ukrainas, ja selle puhul võis märgata juba üleüldise hüsteeria vallandumist. Tükk aega pole saanud midagi inimestega üldse rääkida, on üldine hüsteeria, massihüsteeria. Väike näide näiteks, kui mingi ühiskondlik organisatsioon siin poolteist kuud tagasi tuli kokku ja oli täielik niisugune hüsteeria õhkond, kus oli võimatu üldse igasugune töö, siis kuu aega hiljem oldi maha rahunenud ja samad inimesed tundsid nagu isegi piinlikust ja vaatasid ainult laua alla ja ei olnud seda teemat enam üldse päevakorral. See tähendab, inimpsühika oli väsinud sellest, kainenemine oli toimunud. Aga siin on siiski küsimus, milles on asi. Või vaatame seda eurolaulu või kogu seda meediat, mis tegeleb meelelahutusega. See on ju üles ehitatud eranditult isiksuse kaotamisega tegelevan massipsühoosiga. Kõik see kätte heilutamine, vehkimine, see on ühine hullumine. Ja see, kes sellel ei allu, see on siis tugev isiksus, kellel on sisu. Mis siis on massi ja koguduse vahe? Kogudus kirikuna on välja kutsutute kogu. Paneme tähele, ekleesia, välja kutsutute kogu. Need on need inimesed, kellel on sündinud isiklik eneseteadvus ja kes sellele kutsele, Jumala kutsele, lõpmatuse kutsele, absoluudi tajumisele on olnud avatud ja julgevad jääda isiksusteks ja ei lähe massihüsteeriaga ja massipsühhoosidega kaasa. Koguduses kiriku mõttes, ma rõhutan kiriku mõttes, säilitab inimisik oma isikulise eneseteadvuse ja kriitikavõime, kuuludes samal ajal kogudusse. Kogudus, kirik, on niisugune inimkooslus, kus ei ole tegemist massipsühhoosiga. Kahjuks peame mainima, et paljud lahkusud on selle vastand ja nende eesmärk, nagu me näeme seda ka näiteks USA sektide juures, ongi see, et väljakutäis rahvas köötakse jutlustaja poolt ja tekib massipsühhoos. See ei ole kirik. Kirik ei tegele massipsühhoosi loomisega. Kirik tegeleb inimisikuga, kes kuulub kogudusse. Sõna meie ja sõna mina on seal tasakaalus. Mina jäädes minaks, tajub oma kuulumist ja suhtestumist sotsiaalse lähiümbruse kogudusega. Toome ühe väikese näite vene keelest. Peale sõda tuleb meelde, kuuendas klassis oli väga tubli vene keele õpetaja, karm, nõudlik, nagu peabki, õige õpetaja. Pani vene keelele võimsa aluse, eriti grammatika mõttes. Ja kahtlemata ka kauni vene keele mõttes, nagu Lermontov, Puškin ja nii edasi. Ja kui meile siis õpetati, et inimene on vene keeles človek, aga mitmuse vorm on ljudi, ja kui kogemata üks ütles človeki mitmuses, siis kummalisel kombel see õpetaja, ta oli veendunud niisugune kommunist ja stalinist, läks raevu täiesti. Ja see, kuidas ta siis nagu röökima hakkas, torkas silma ja tekitas mõtteid huvitav. Miks see pisike grammatiline viga kutsus esile sellise reaktsiooni? Ja muidugi tuli leida sellele tekkinud küsimusele vastus. Ja vastus tuli välja sõnaraamatutest ja milles oli asi. Kui kiriklikus, võtame nüüd saariaegse Venemaa enne kommunistliku võimu, enne Nõukogude liitu, oli ühiskond sabornost, koguduslikkus, ja koguduses säilib isik, človek. Ja sõnaraamatus sõna ljudi tuleb sõnast ljut. Ja ljut tähendab otseses tõlkes rämpsu. Teisi sõnu inimrämps. Miks nüüd peale revolutsiooni, kui uus ideoloogia tuli, ei tohtinud enam inimene isikuks jääda, vaid mitmuse vormis oli lubatud siis ainult ljudi. Ühesõnaga kõik isiksused peavad sulanduma sinna ljutti. Ja väga tore oli kuulda iljem, kui Venemaal reisides ja kirikutes käies oli kuulda mitmuse vormi človeki, inimesed, sest sellel puhul on tegemist inimestega, mitte ljutiga. Ljut on mass, aga človek ja človeki on selline kollektiiv, kus inimene säilitab isikliku enese teadvuse. See on inimteadvuse jaoks oluline, väga oluline. Mis on siis see, mis määrab siis isiku ja mis eristab teda siis sellest halvemast liigist? Kindlasti me nimetame mõistust. Mis on mõistus üldse? Tunnetus terviklikult hõlmab kogu inimest. Mõistus ei ole niisugune eraldi seisev ja lahus olev organ. Ta täidab ikka paljusid muid tellimusi, mis tulenevad karakterist. Karakter tuleb geenidest. Saame väga õrna ja niisuguse ohtliku teema juurde. Pärilikkus, geenid, nendest tulevad karakteri omadused. Ja karakter on see, mis lubab mõistusel tungida asjade juurteni, sest karakter tähendab julgust. Meie püha mees Harri Aamer, kelle lood vangilaagritest ja elust on legendaarsed, on nimetanud argust üheks jäledamaks patuks. Nii et mõistus üksi ei ütle veel mitte midagi, missugune on see karakter, mis omakorda tuleneb geenidest ja sellest tuleneb ka seisuslik arusaam. Selles mõttes siis õigeusk või ortodoksia on suutnud ilusti säilitada täpselt samuti nagu katoliku kirik ja nii nagu meie Eesti kirik. Meil ei ole massipsühoosi. Koguduses säilib isikuline enese teadvus, isikuline vastutus ja isikuline seismine ühelt poolt Jumala ees, isikliku vastutusega, teisalt kuulumine kogudusse ehk sotsiaalsesse ühiskonda. See, mis praegu maailma ajaloos toimub, ei ole midagi uut ega ainulaadset, see on kogu ajalooprotsessi viimane apokalüptiline aste. Bütsantsi ja Rooma konflikt, mis lõplikult formuleeris 1054. aasta kiriku lõhes, kui Room ja Bütsants vastamisi panid üksteist anateemide alla, ja Bütsants ja Rooma, ehk teisi sõnu, ortodoksne õigeusklik liin tuli Bütsantsi ja Venema kaudu Eestisse ja teisalt Rooma katoliku kiriku kultuur. Kristluse teine aru, suur aru, jõudis Eestisse lääne poolt. Ja Eesti on siin see kahe maailma vaheline piiririik, kus Bütsants ja Room kohtusid. Kogu Eesti ajalugu tulebki vaadata selle kohtumise nii-öelda toimuva draamana. Ja selle ilmingud kõik, mis praegu on Eesti ühiskonnas ja tervel kontinendil ja maailmas, ei ole mitte midagi muud kui Bütsantsi ja Rooma tol ajal alanud konflikt. Maailmas pole midagi uut, kogu ajaloo protsess on üks terviklik protsess ja meie oleme jõudnud lihtsalt selle protsessi evolutsioonis sellesse seisundisse, kus me hetkel oleme. Millised on siis praktilised järeldused? Mida me peaksime tegema? Kui eestlased küsiksid enda käest, kes nad siis on? Bütsants või Rooma? Ei kumbki. Ühelt poolt mineviku 700 aastat on meid tihedalt sidunud mentaalsustüübi poolest alguses Rooma ja siis protestantismiga. Oma mentaalsustüübilt eestlane ongi protestant. See tähendab, tal ei kõlba miski asi, ta protesteerib iga asja vasta. Kriitika, enesekriitika on ära unustatud. Ja see on ka ühtlasi teinud niisuguse hane-efekti, nagu öeldakse, et hane selga vesi, et midagi head ka ei hakka külge enam. Mis on siis meie allesjäämiseks tarvis? Allesjäämine tähendab oma identiteedi säilitamist. Mis on siis eestlase identiteet? Jätame selle küsimuse iga ühele lahendada. Praktilised järeldused, millised peaks olema. Kõigepealt mõista. Mõista ajalugu ja tunda oma ajalugu. Hukka mõistmise asemel mõista. Mõista seda tohutut erinevust, mis on arhitektuuris ka väljenduv. Kui ortodoks kirik või siis eesti keeles, nagu me ütleme seda tavakeeles, vene kirik, on palju torne kuplitega. Ideaalselt on keskel üks ja ümberringi neli väiksemat, mille sibulkuprid on tegelikult küünlaleegi sümbolid, siis seal on rõhutatud sobornostit, kollektiivi, meie. Rooma kiriku, kooti kirik, ütleme siis Eestis oleviste või püha Olafi kirik, on ühemõtteline isiku vaatamine Jumala lõpmatuse poole. Esikohal on isikuline vahekord Jumalaga selliselt, et sinna kõrgusesse tõustes täist inimest varsti näegi enam. Me peame mõistma ennast ajalooliselt taustas ja selleks, et saada meelerahu, selleks peab olema meelepuhtust. Selleks, et oleks meelepuhtus, tuleb palvetada ja elada kirikuga. Elada kirikuga koos. Meile on väga palju halba teinud Eestis see, et on püütud luua pilti nagu inimese isiklik vahekord Jumalaga nii isiklik, et aitab, kui sul on piibli raamat ja sul ei ole teiste inimestega mingit tegemist enam, nagu ei puudutaks sinu isiklik usk üldse ühiskonda ega kollektiivi, kus sa ju tegelikult elad. Ja selles inimkollektiivis tuleb ju teostada oma usku ehk suhtumist kaas inimesse, ligimesse. Meelepuhtuse saamiseks tuleb elada koos kirikuga, et säilitada oma isikut, mitte alluda massipsühhoosidele, säilitada mõistuse, terviklikkus ja tervis. Kristlane ei saa kaasa minna massihüsteeriatega. Kristlane ei saa alluda massipsühhoosidele. Ta võib ise olla küll nõiajahi ohver. Jah, kannatusi tuleb oma usu eest kanda. Kuidas selles praeguses ülesköötud hullumeelses õhkkonnas, milles ka loomulikult ära väsitakse, sest kikki varbile ei saa kaua aega seista, tuleb kahtlemata kainenemine sellisest ülesköötud õhkkonnast, et saavutada seda, mille kohta on ilusti öeldud. Aga Jumala rahu ise, mis ülem on kui kõik mõistus, see siis hoidku ja pühitsegu teid, et kõik, mis teil on, vaim, hing ja ihu, saaks hoitud Kristuse tulemiseks. niisama lihtne see näiliselt on. Mõistmise juurde kuulub ka kindlasti olgem tänulikud. Jaani kiriku õpetaja, teoloog, vaimulik Aarne Hiob on teinud ära tänuväärse töö. Jumala jätkuvad õnnistust talle selles, et ta on teinud eesti keeles nii olulise teema meile selgelt kätte saadavaks. Esimene raamat on Vene religiooni filosoofia lühiülevaade ja teine raamat on Venemaa ja õige usk, 1000-aastane Vene ortodoksia. Just praeguses olukorras on nende raamatute tundmine eestkätt kõigil vaimulikel ja vaimulike kaudu ka kogudustes oluline mõista ajaloolises plaanis seda, mis praegu toimub. Seda, mis maailmas praegu toimub maailma mastaabis, apokalüpsis. Ja seda, et see apokalüpsis on saatana ja jumala vaheline võitlus. Ja selle asemel, et pimesi kedagi vihata, tuleb püüda mõista, rakendada mõistust. Selleks, et mõista tuleb tunda. Ja need kaks raamatut on suurepärased õpikud mitte ainult. Venemaa ja õigeusu ja maailma ajala mõistmiseks. Need kaks raamatut on hädavajalikud meil eestlastel ise enese mõistmiseks. See aitab meil mõista ise ennast ja meie kohta siin maailmas. Millega me siis saame lõpetada seda, kui ühelt poolt apokalüptika näib piibli järgi täpselt minevat? Me võime ilmutamise raamatut nimetada vandenõuteooriaks, aga meie silme all näib ta muutuvad vandenõupraktikaks. Teine ratsanik, punane ratsanik, mõõgaga sõda, on samuti käivitunud peale esimest valget ratsanikku, korona. Kolmas ratsanik on nälg, musthobune kaaludega ratsanik. Me näeme, kuidas praegu viiaks ellu ettevalmistust ülemaailmseks näljaks, sellest räägitakse juba avalikult. Ja järjekorras on ootamas siis viimane ratsanik, tuhkur ratsanik, vikatiga surm. Pääsevad need, kes lõpuni truuks jäävad. Maailma ajaloo see ring ongi võitlus saatana ja jumala vahel, Kristuse ja saatana vahel. Pääsevad need, kes Kristusele lõpuni truuks jäävad. Soovides selleks kõigile mõistmist, meelerahu, meelepuhtust ja oma isiksuse säilitamist. Jumala rahu, mis ülem on, kui kõik mõistusse pühitsegu meid. Stuudios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
Lumen corpus, consolatus.
oleminen
ja olemasoleminen.